Klausīsimies, ko Svētais Gars šodien saka draudzei. Bet Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisnas un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepenas šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. To, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu to nosauksi vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Tas ir Dieva vārds. Ko jūs varat sēsties, pirms mēs ieklausamies šajā raksturvietā un cenšamies saprast, ko viņi nozīmē priekš mums šajos Ziemassvētkos. Es vēlreiz nolasīšu vienu pantu, kas ir centrāls šeit, un tad aizlūksim, pirms mēs ieklausamies šajos vārdos. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Tas ir Dieva vārds. Tēvs, mēs tiešām pateicamies, ka tu esi nācis, tu esi atklājies Kristus personā, tu esi ieradies pie mums, ka mēs varam būt tavu bērni, caur ticību Jēzumu un tevi pazīt, un mēs lūdzam, lai tagad tu nomierini mūsu prātus un sirdis, ka mēs visā skrējienā varam sadzirdēt tavu vārdu un to uzņemt un tiešām iegūt prieku, kas nav cilvēcisks, kas nav no šīs pasaules, ko cilvēki nav devuši un ko nevar, cilvēki arī nevar atņemt, kas ir no tevis, kungs, kas ir no Dieva. To lūdzam un palīdz man arī izskaidrot visu uzticam, lai tiešām tavs svētais gars runāts ar tavu vārdu. Āmen. Āmen. Šī raksturvieta, ko mēs tikko dzirdējām, viņa patiesībā koncentrējās ap diviem Jēzus vārdiem. Jūs ziniet, vecos laikos bija modē dot divus un varbūt cita, kādam vairāk, bet parasti divus vārdus, tad padomu laikos bija viens vārds, tad atkal sāk divus vārdus dot, bet te ir drusku savādāk. Mēs parasti cilvēki izvēlamies vārdus, nu kā, nu kas tie principi, kā mēs izvēlamies dot vārdus saviem bērniem? Nu, kas būtu kaut kas rets, kas būtu kaut kas īpašs, ja? Lai citi izvēlas vārdus, lai angliski varētu izrunāt, citi lai krieviski varētu izrunāt, lai vecās mammas var pateikt un saprast. Ja? Pirmajā gadsimtā jūdi vārds izvēlējās savādāk bieži vien, un Bībelē bieži vien vārdi pasaka, ko šis cilvēks, kas ir piedzimis, ko viņš izdarīs. Un Jēzums šeit tiek dot divi vārdi, un mēs apskatīsimies, ko šie divi vārdi nozīmē. Un tagad eņģels parādās Jāzepam, viņš pirmkārt pasaka, ka viņa vārds būs Jēzus. Un tas ir svarīgi, viņš to paskaidro. Ko nozīmē Jēzus? Ebreju valodā tas nozīmē šo, tas, kas ir mūsu Bībelē, ir vēl Jozovas grāmata, un tas nozīmē Dievas glābi. Un Jozo vecajā derībā bija ķēniņš karotājs, Dieva tautas atbrīvotājs, kas ieveda Dieva tautu apsolītajā zemē. Jēzus pirmais vārds nozīmē, ka Dievs glābs, un tas, ko mēs tikko arī dzirdējām, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Un es jums lai pateikšu vienu lietu, ko es 21 gadu būdams mācītājs, es domāju, es Ziemassvētku laikā esmu nosprediķojis plus mīnus 80 sprediķus uz šo brīdi, kopā ar adventēm, jā? Es nekad nebiju vienu lietu šajā raksturietā sapratis. Šeit Mateja evaņģēlijā tas konteksts, kurā viņš pasaka, ka Jēzus būs Dieva glābšana, ka caur Jēzus Dievs izglābs. Konteksts ir ļoti svarīgs. Un tur sākās pirmajā nodaļā, tur ir pirmie 17 panti ir Jēzus raduraksti. Tur ir 14 cilts no Abrahāma, līdz tam, kad Izraels tiek aizvests trimdā uz Babiloniju. Un tad ir 14, tā teikt, paaudzes līdz Jēzus piedzimšanai viņam. Tur ir 14 un 14 paaudzes. Un tas konteksts ļoti svarīgs. Man ļoti kauns ir atzīt, ka es 20 gadu laikā es nebiju saprast, ka šis konteksts ir svarīgs. Jēzus vārdam, ka Dievs glābi caur Jēzus, Dievs izglābs. Un ziniet, kāds tas konteksts ir tāds? Matejs pasaka, no kā, tas jautājums rodas, no kā viņš glābs, no kā Dievs glābs? Tā galvenā doma viņš saka, Izraels ir trimdā. Izraels atrodas trimdā. Es jums nolasīšu šo pēdējo pāntu, 17. pāntu, kas pirms tam ir. Ir šie radu raksti no 1 līdz 16, un tad tā no Ābrahāma līdz Dāvidam ir pavisam 14 paaudzes, un 14 paaudzes no Dāvida līdz izvešanai uz Bābeli, un 14 paaudzes no izvešanas uz Bābeli līdz Kristumu. Viņš saka, 14 paaudzes ir no izvešanas trimdā līdz Jēzu. Viņš saka, jūs vēl, Izraels vēl joprojām ir trimdā. Tāpēc Dievs viņus glābs. Viņi atrodas trimdā. Un priekš jūdiem tas nozīmē ko? Ja viņi neatradās savā zemē, ja viņi bija trimdā, Dievs viņus bija izsūtījis, pakļāvis saviem ienaidniekiem par viņu grēkiem. Ka viņi bija novērsušies no Dieva. Viņi atrodas trimdā. Viņi atrodas tajā brīdī zem romiešiem dēļ saviem grēkiem. Un tāpēc Jēzus atbrīvos viņus no saviem grēkiem. Priekš mums Es domāju, kādreiz, nu, ko tas priekš mums nozīmē? Mēs neesam tādā trimdā, ja? Mēs neesam tādā trimdā, kā izraelieši. Bet ar to Dievs pasaka, ka mūsu šī aiziešana no Dieva mūs noliek trimdā. Viņa mūs atsvešina no Dieva, no sevis paša, no līdzcilvēkiem, mūsu grēki mūs atsvešina. Mēs atrodamies trimdā. Un ziniet, tad es tā domāju, kā tas izpaužas priekš mums? Kādā veidā mēs esam trimdā? Ka grēks mūs ieved trimdā, mūs jāizglāb no mūsu grēkiem. Kāds izpaužas, es par to domāju. Un ziniet, mums pirmkārt mūsu prāts iet uz kaut kādām, nu tām briesmīgām lietām, ko cilvēks var izdarīt, un tad viņš sabojā attiecības ar apkārtējiem, viņš sabojā attiecības pats ar sevi, ja, viņš un mums tā liekas, nu ir kaut kāda tāda cilvēka, vai dažreiz mums tā gadās. Kaut kas tas briesmīgs. Bet tad es iedomājos, kā varbūt tās nevis mūsu briesmīgie darbi vai kādam cilvēkam viņi briesmīgie darbi. Bet paskatīsimies uz vislabākajiem brīžiem mūsu dzīvē. Uz vislabākajiem cilvēku sasniegumiem. Un pat tur šī trimda, šis svešu, kur zumē trimda, kad esi svešumā, tu neesi mājās īstenībā, kad atrodies svešumā. Un mēs varam šo te svešumu pavadīt pat vislabākajos cilvēkos. Pat vislabākajos mūsu dzīves momentos mēs to svešumu varam sajust un piedzīvot. Es jums došu piemēru. Es nesen noklausījos tādu podcastu, tādu raidījumu, kas saucās The Happiness Lab. Respektīvi viena Harvardas profesore uztaisīja semināru, universitātes kursu par laimi. Kas cilvēks padara laimīgus un nelaimīgus? The Happiness Lab. Un tas bija visapmeklētākais lekciju kurs visā universitātes vēsturē. Numur viens. Ja visi, kas mācās Harvardā, būtu automātiski laimīgi, ja, tie lai labākie no labākiem, viņi vislabākā varbūt tās iespējams universitātē pasaulē mācās. Kāpēc ir tik liela meklējuma? Ja? Vai tas mums kaut kur nav kaut kāda svešuma, kaut kāda trimdes signāla, bet nākos šais tas galvenais sekot tālāk. Un tas viss, šis te kurs, un ir par vienu tēmu, par sudraba medaļniekiem. Ko tas nozīmē? Tie, kas ir saņēmuši sudraba medaļas, viņi īpaši pēta sportā, olimpiādēs, viņi filmējas sejas izteiksmes sudraba medaļniekiem. Un tā tālāk, viņi pētīja cilvēku, kas notiek cilvēkiem, kas iegūst sudraba medaļu. Un tas pamata atklājums bija, ka cilvēki, ja domājies olimpiādē, tu esi labākais, ir tikai viens cilvēks tajā brīdī, kas pasaulē ir labāks par tevi. Tu esi otrais, tikai otrais, no 7-8 miljārdiem cilvēks, nezinu, cik es jau pazaudēju, pavadienu esmu, ja? Tā rakstura iezīme, kas bija raksturīga sudraba medaļniekiem, bija nelaimīgums, dziļš nelaimīgums, pat statistiski rāda, ka sudraba medaļnieki dzīvo īsākas dzīves, īsāku laika posmu. Viņa dzīve ir īsāka. filmējot cilvēku sejas izteiksmes, nevis vienkārši vilšanās, bet šausmīgs nelaimīgums. Zini, pa ko tas ir stāsts? Ilmais, tu esi starp labākais no labākajiem. Tu esi vietā, kur ir labākie no labākajiem. Tev atšķir tevi no zelta medaļas dažreiz sekundes simdaļas. Ja? Tu vari pateikt, es esmu starp labākajiem. Un tad pat laikā, kāpēc tās nelaimīgums? Zini, ka es pārnesīšu to tālāk. Cik nelaimīgi mēs bieži vien jūtamies, ka visi kārtībā, bet varbūt kāds nedaudz par tevi labāks. Mēs salīdzinām sevi ar kaut un tie standarti, ko mēs sevi salīdzinām, ja? Uz no žurnāla vākiem, tie nerealistiski standarti, ko mēs iedomājamies, un cilvēki jūtas dziļi nelaimīgi. Tu vari atrasties paradīzē un jūties nelaimīgs. Vai tā nav kaut kāda? Es nenāju par sliktākajiem cilvēkiem, kuriem tiešām vajadzētu glābšanu no grēkiem, ja? Vai no mums kaut kādos sliktākajos brīžos, bet parunāsim par labākajiem brīžiem. Vai viens no labākajiem? Kāpēc tāda atsvešinātība un svešuma sajūta? Tev vajadzētu būt priecīgam. Ir tikai viens, kas par tevi labāks. Ja? Un viņš šo fenomenu pētīja vienkārši. Šī dziļais nelaimīgums, dziļā neapmierinātība, kur tev visam vajadzētu būt super. Boris Bekers bija pirmais tīnēdžers pasaules vēsturē tenisists. Tie, kas drusku kā teikt, manā paaudzē, un vecāk atcerēsies, pirmais tīnēdžers, kas uzvarēja Wimbledonu. Viņš uzvarēja, man šķiet, trīs reizes pēc kārtas. Un viņš pasam savas memoros rakstas bija tik nelaimīgs, gribēja savu nogalināt vienkārši. Jā. Kā tas ir iespējams? Un šeit tā rakstīt mums paskaidro, ka šī atsvešināšanās no Dieva, aizsoļošana prom no Dieva, viņa gal galā noved trimdā. Mūsu grēki mūs noved trimdā. Mēs varam dzīvot paradīzē. Un interesanti, ja, ka rietumu pasaulē tas tik raksturīgi. Tu var dzīvot gan izvēt paradīzē. Un sāsturot kaut kā bieži vien dzīvi nelaimīgums. Un šis mums paskaidro, ka mums vajag glābēja, kas mūs izglābi. Mums vajag glābēja, kas mūs izglābi. Un tā otra lieta, tas otrs vārds, ko eņģels paskaidro par to, ko Kristus darīs. Ar to, ka viņš atbrīvos mūs no grēkiem, viņš mūs pievedīs Dievam. Kad Dievs būs ar mums, skatieties šie vārdi, kas ir 22. Pantā. 22, 23. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs ar pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls. Tulkojumā Dievs ir ar mums. Tas, ko Jēzus panāk, izglābjot mūs no grēkiem, ka Dievs var būt ar mums, mēs varam būt ar Dievu. Nu, citādākā veidā to pasakot, ar Jēzus piedzimšanu Dievs ir ieradies. Es nezinu, vai tas mums pietiekoši nošakoja līdz galam, ka tu vari pazīt Dievu personiski, reāli, klāt. Dievs ir ar mums, Dievs ir kļūst pieejams, pazīstams. Tu vari pazīt Dievu, kļūt par Dievu bērnu, pazīt Dievu uz tu. Nevis vienkārši attālināti kaut kā, teorētiski, bet pazīt Dievu, pazīt viņu personiski, būt Dievu bērns. Tās divas lietas, ko Kristus piedzimšana, viņa vārds mums pasludina. Kad Dievs piedāvā mums atbrīvošanu no grēkiem, atgriešanos mājās no trimdes, no svešuma, būt mājās pie Dieva, pazīt Dievu. Un tālāk tas, ko mēs ar Jāzepu redzam, viņš mums pasaka, kas mums jādara. Kā mums uz to jārēģē? Mums šeit ir dots Jāzepa piemērā, ko mums to iesākt? Skatieties, 24. Pantā, jums gadījumā priekšā Bībele. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģels viņam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu. Un viņš deva tam vārdu Jēzus. Ko mēs no Jāzepa darām? Mēs redzam, ka viņš ir konfliktā ar šo visu situāciju. Mēs dažreiz iztēlojamies, ka 1. Gadsimtā cilvēki bija naivi, viņi nesprata, kā rodās bērni, ja? Bet viņam ir reāls konflikts, viņš saprot, kad kaut kas nav kārtībā šeit. Bet viņam eņģels parādās un viņam pasaka. Tas ir Dieva dēls, viņš izglābs visus no grēkiem, kas nāks pie viņa. Viņš atnesīs mums Dievu, ka tu Dievu varēsi pazīt. Un viņš dara, ka eņģels viņam ir sacījis. Viņam arī ir konflikts ar visiem šiem notikumiem, kā varētu jums kādam. Ja? Bet viņam atklājās Dieva vārds un viņam eņģels pasaka. tas būs glābējs. Un viņš, ko viņš dara? Viņš dara, kā Dievs viņam ir sacījis. Viņš paklausa Dieva vārdam, viņš dara, kā eņģels viņam ir sacījis. Un tā ir tā izvēle, arī, kuras priekšā mēs katrs esam. Ko tu darīsi ar to, ko tev Dievs ir sacījis? Ja? Varbūt kādam no jums šajā Ziemassvētku laikā, arī būs pirmie Ziemassvētki, un tad tur viņi vairāk pēc kārtas seko, paņemiet, izlasiet kaut ko par Jēzu, aizmugurē tur pie durī, mēs jums esam speciāli nolikuši, varbūt tās kāds saka, nu tā Bībele pat daudz, tur pat traku, tur es, man ir bail no tā visu. Bet ir tāds skaists Lūkas evaņģēlija izdevums ar skaistu mākslinieku rūrāni ilustrāciju priekšā ejot ārā. Varbūt viņš tās bukletiņš godīgi runājot ir. Ja? Lūkas evaņģēlijas. Paņemiet šajā Ziemassvētku laikā vienreiz, paņem izlasi to. Iepazīsties ar to. Mēs esam šīs izvēles priekšā. Ko tu darīsi? Eņģēls ir runājis, Dievs ir runājis savu vārdu. Jāzeps celos un darīja, kā Dievs viņam bija sacījis. Vai ne? Viņš atsaucās šim vārdu, viņš pieņēma šo vārdu. Un šīta rakstiet mūs izaicina, varbūt tās arī, nu tā kā, šie divi viņa vārdi. Kas ir Jēzus, vai ne? Tas pirmkārt pasaka, kas viņš ir. Ko tu uzskati par to, kas viņš ir? Mēs varam arī dažādā veidā skatīties, vai saprast, vai teikt, priekš mans Jēzus nozīmē to un to, ja? Cits var Dievu uztvert, vai Jēzu uztvert par policistu. Kad Dievs ir šeit, Jēzus ir atnācis, lai uzraudzīt, lai turētu visu pie kārtības un sodītu sliktos, lai dot mums noteikumus un sodītu tos, kas viņus ne... Tas ir viens veids, kā Dievs var, cilvēks var skatīties uz Dievu, kā Dievs cilvēks var skatīties uz Kristu. Ja? Cits veids, varbūt pretējs, ir tas, ka cilvēks var skatīties uz Dievu kā tādu kosmisku terapētu, tādu psiholoģisku analgīnu tableti, kas mani mierina, kaut kas tāds ļoti personisks, es nezinu, Es domāju, ka jūs neesat redzējuši, ir tāda mantiņa izdota, saucās Huggy Jesus. Tāda mīkstā rotaļlietiņa, tā kā Jēzus, samīļojamais Jēzus. Ir varat pierakstīt, websites ir huggyjesus.com, jā? Un tur apraksts ir apmēram tāds. Vieglas lietošanā, vieglas kopšanā, no antialerģiska materiāla, var mazgāt 30 grādu temperatūrā. Ja? Kāpēc es to stāstu? Mēs arī šādi varam Jēzum piet. Tas ir pakalpojums. Tas ir pakalpojums, tas ir kaut kāds mierinājums, varbūt uz kaut vai nedēļu gadā. Kaut kas ļoti, ko es varu lietot un izmantot personiski. Un mēs varam neredzēt šo te, ka Jēzus personā Dievs ir ieradies. Dievs, atbrīvotais ķēniņš. Karotājs, kas ir karojis pret grēku, velnu, nāvi un pie krūsta, mūs atbrīvojas no mūsu grēkiem. Ja mēs varam, mums varbūt tāds mīļojamais Jēzus, nevis liels kungs, Kristus valdnieks, Dievs atbrīvotājs, Dievs ir ar mums. Tas izaicinājums tā kā, cik mazs ir mans skatījums vai cik liels mans skatījums par Jēzu. Šī rakstuvieta mums arī, es ceru, koriģē kaut kādas stereotipas. Es jums nolasīšu. Arī tāpēc, ka šeit ir bērni, vienu mazu gabaliņu ievadā šeit tāda bērnu bībeli, ja, salīdz Lloyds Jones, kur viņa parāda, kā Jēzus cauri visu bībeli. Viņai ļoti labs ievads ir. Un viņa sāk ar to, ka, ko mēs iztēlojamies, kas ir bībeles vēstījums. Kas ir bībeles vēsts? Viņa saka, daži domā, ka... ka bībeli ir noteikuma grāmata. Tas, ko es sacītu, Dievs kā policists, kas Dievs noteikumus, lai viņiem paklausītu, un viņš šeit, lai sodītu tos, kas nepaklausa. Citi domā, ka Bībele ir varoņu grāmata, bet mēs atklājam, ka tie varoņi bieži vien nekādi spīdošie tur nav, viņiem galvenais varonis Dievs pats. Un tad viņi pasaka, kas ir Bībeles vēstījums, kas ir, un man liekas, tas mums arī saskanās ar to, ko šeit Mateja evaņģēlijā autors mums pasaka. Ka tas galvenais varonis ir Kristus, kas ir atnācis mūsu izglābt, lai mēs varētu būt pie Dieva, lai mēs viņu varētu pazīst. Jums nolasīšu. Bībele nav noteikuma grāmata, ne arī varoņa grāmata. Tā drīzāk ir stāsts. Bībele ir piedzīvojuma stāsts par jaunu varoni, kurš ierodas no tālas zemes, lai atgūtu savus pazudušos dārgumus. Bībele ir mīlas stāsts par drosmīgu princi, kurš pamet pili, troni un visu pārējo, lai glābtu savu iemīļoto. Bībele līdzinās visjaukākajai pasakai, kas pārvērtusies īstenībā. Un zini ko? Vislabākais ir tas, ka ka šis stāsts patiešām ir patiesis. Tas ir stāsts, kur Dievs ir pats galvenais varons, kur Kristus ir pats galvenais varons, kas kā princis, kā varons ir nācis mūs izglābt, izglābt Dieva dārgumus. Tas ir tevi un mani. Ja? Un tā kā Jāzepa gadījumā, kā mēs uz to atsauksimies, ko mēs ar to iesāksim. Un šajos Ziemassvētkos varbūt ir vērts paņemt iepazīties ar to, izlasīt to, lai šis jums kļūst par tādu labu impulsu varbūt, iepazīties ar šo stāstu un to dzirdēt. Nu ko, mēs vēl dziedāsim kāds dziesmas priecīgs jums Ziemassvētkus, prieks jūs visus bija šeit redzēt, mēs vēl līdz dziedāsim, aizlūksim, pirms tam pateiksimies Tēvs. Mēs pateicamies, ka tu neatnāc uzlikt mums vienkārši noteikumus, ne arī vienkārši piemērus, kam līdzināties, bet tu atnāc mūs izglābt savus dārgumus, atgriezt pie tevis, lai mēs tev varētu pazīt, lai mēs no trimdzes, no svešuma, kur mēs esam atsišanāti no sevis, no saviem līdzcilvēkiem, no šīs pasaules, ka mēs varam atgriezties mājās pie tevis, būt mājās no trimdzes, pateicamies to, un lai mēs katrs savas sirdīs atsaucamies šim tavam vārdam, to lūdzam Jēzus nopelna dēļ. Āmen.